Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមតាលីបង់មិនបានច្រានចោលការធ្វើការបោះឆ្នោតនោះទេប្រទេសបារាំងបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន 3,000 នាក់លោកហ៊ុនសែនថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ក្មេងអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅជាការបោះជំហានមុន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាមិនមានការចរចានយោបាយហើយការពាររឿងលោកចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគម្នាក់គណៈប្រមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកមាសនីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឲ្យក្មេងអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើមពីសប្ដាហ៍នេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមរិវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលបះបោររយៈពេល2ទសវត្សរ៍របស់ខ្លួនក្រុមតាលីបង់បាននិយាយបង្ខូចអំពីការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅការបោះឆ្នោតថាមិនមែនជាអ៊ីស្លាមហើយបានវាយប្រហារជីវិតរាយទៅលើបុគ្គលិករៀបចំការបោះឆ្នោតអាហ្គានីស្ថាននិងការជួបជុំក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកនាំពាក្យកម្ពុជាតាលីបង់បាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់មិនបដិសេធការបោះឆ្នោតនោះទេនៅពេលដែលខ្លួនចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអចិន្ត្រៃយ៍ដែលផ្អែកលើច្បាប់អ៊ីស្លាមឬសារៀក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ភាសាអ៊ូឌូលោកសាហែលសាហ៊ីនអ្នកនាំពាក្យកម្ពុជានៃការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហានៃប្រទេសកាតាបាននិយាយថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលអនាគតលោកសាហ៊ីនបាននិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតឬអត់បោះឆ្នោតចូលរងចាំសិនយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលអនាគតដូច្នេះយើងនឹងមានការពិគ្រោះលម្អិតអំពីរឿងនេះក្នុងថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងនឹងព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះយើងនឹងដឹងនៅពេលនោះមិនមែននៅពេលឥឡូវនេះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសាហ៊ីនធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីការអំពាវនាវនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីសឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាហ្គានីស្ថានដើម្បីកំណត់អនាគតរបស់ប្រទេសនេះការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមប្រឆាំងតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសនោះនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលលោកអាមៀខានមុកតាគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអន្តរជាតិស្ដីទីរបស់តាលីបង់បានគិតពីសំណួរអំពីការបោះឆ្នោតដោយនិយាយថាបរទេសមិនត្រូវជាជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាហ្គានីស្ថាននោះទេ
The Voice of America
ប្រទេសបារាំងបានបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន 3,000 នាក់ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 តាមការកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលតាំងថ្ងៃទី15ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Olivia Véran បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាបុគ្គលិករាប់សិបនាក់នៃបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ចំនួន 2,700,000 នាក់បានជ្រើសរើសចាក់ចេញពីការងារជៀសជាងចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19បុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់ម៉ឺននាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅខែកក្កដានៅពេលលោកប្រធានាធិបតីអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសពេលកំណត់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយដូសលោកវ៉ារ៉ុងបាននិយាយថាបុគ្គលិកភាគច្រើនដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារបានធ្វើការងារនៅក្នុងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងហើយមានវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងកលានុកថាយិកាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមនោះសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសបារាំងបានរាយការណ៍ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង7លានករណីនិងមនុស្សស្លាប់ជាង 116,000 នាក់នៅរដ្ឋ Idaho សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ទីរពេទ្យចាប់ផ្ដើមកម្រិតការថែទាំអ្នកជំងឺប រោះកំណើនជំងឺ Covid យ៉ាងខ្លាំងត្រូវសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នៅទូទាំងរដ្ឋបានធ្វើឲ្យអស់ធនធាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ទីរសុខាភិបាលនិងសុខមាលភាពរដ្ឋ Idaho កាលពីថ្ងៃពុធមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិធនាគារពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 សំខាន់ៗដើម្បីរិះរកយុទ្ធសាស្ត្របង្ការការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងថាវាជារឿងចាំបាច់នឹងការបោះជំហានមុនក្នុងការចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ក្មេងអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់អាយុ12ឆ្នាំនៅវិមានសន្តិភាពហើយលោកបាននាំចៅចៅរបស់លោកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរដល់សិទ្ធិ3យ៉ាងរបស់កុមារគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងសិទ្ធិទទួលបានការរៀនសូត្របើតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះស្ថិតនៅលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac សម្រាប់យុទ្ធនាការនេះដែលមានប្រមាណជាង1លាន9សែននាក់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់បំពានវិធានការសុខាភិបាលការសម្រេចឃុំខ្លួននេះនាំឲ្យមានបាតុកម្មពីសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ពីការចោទប្រកាន់លើអតីតសង្ឃលោកប៉ាងសូដាដែលមានដើមកំណើតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអតីតព្រះចៅអធិការវត្តវង្សគុតបូរីសេរីភ្នំពេញហៅវត្តភ្នំពេញថ្មីលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាហើយបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាលោកប៊ុនម៉ានីលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងថាលោកប៉ាងសូដាត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់រឿងរារាំងអនុវត្តវិធានការការពារ COVID-19 លោកស្នើឲ្យតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចអនុវត្តការងារបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យមានតម្លាភាពនិងកុំមានការលាក់បាំងនៅក្នុងរឿងមួយនេះ VOA បានតាក់ទងមន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ3នាក់ដែលបានបដិសេធបន្តគ្នាឲ្យ VOA សួរពីម្នាក់ទៅម្នាក់The Voice of America.ស្ថានទូតចិននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្របានចានចោលការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងសមាភិកអាមេរិកបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Washingtonនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងអូស្ត្រាលីអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការទាមទារដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិនដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានបញ្ជាក់ពីចេតនាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូសំខាន់គឺកោះតៃវ៉ាន់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតនាវាមួយទឹកដែលជាផ្នែកមួយនៃភាពជាដៃគូដែលរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសដែលចិនបានបរិហារថាជាអ្នកបង្កើនការប្រកួតប្រជែងសភាវុធក្នុងតំបន់អូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានវិគុណផងដែរចំពោះការដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិននៅក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនដែលពួកគេនិយាយថាបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចុះខ្សោយគៀបសង្កត់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប៉ះពាល់ដល់រូបមន្តកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីររបស់ហុងកុងដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅពេលប្រគល់ការគ្រប់គ្រងក្រុងហុងកុងឲ្យប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ1997ពួកគេក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីយុទ្ធនាការរបស់ចិនគៀបសង្កត់ជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើដែលភៀតចានជាជនជាតិភៀតតិចមូស្លីមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងស្ថានទូតចិនបានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយអះអាងថាជាល្បិចដាក់សម្ពាធឥតប្រយោជន៍កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនគឺជាការផ្ដោតសំខាន់នៃការវាយតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីកំពុងបញ្ចប់របាយការណ៍ស្ដីពីការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងភាគពាយ័រប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនចេញផែនការសកម្មភាពជាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនថ្ងៃទី19ខែកញ្ញា អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសោកស្ដាយដែលខ្ញុំមិនអាចរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំក្នុងការវាយតម្លៃអំពីជនជាតិ Uyghur នៅក្នុងតំបន់ស្វ័យសិទ្ធិស៊ីនជៀងនៅឯការបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីបាននិយាយថាការយល់យោបល់អ្នកស្រីកំពុងបញ្ចប់ការពិនិត្យឡើងវិញនៅព័ត៌មានអំពីការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការយល់យោបល់នេះមានផែនការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះជាសាធារណៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានដាក់ពាក្យសុំចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកគណៈប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកកំពុងស្វាស្វែងជំរុញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃបរិវត្តថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកវ៉ាងវិញតៅបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនៅក្នុងលិខិតមួយឆ្លាប់ផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មញូវែលសេឡង់គឺលោកដាមៀនអូខូណូ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាមិនមានការចរចានយោបាយហើយការពាររឿងលោកចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគម្នាក់ខណៈប្រមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកមាសនីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនៅនីសេរីយ៉ាមួយចំនួនប្រមានពីឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឲ្យក្មេងអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើមពីសប្ដាហ៍នេះការចរចាមិនបានសម្រេចនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមចលនាតស៊ូនៅខេត្តផាន់ឈៀសំណើថាវិការចាយវាយរបស់តៃវ៉ាន់កើនឡើងគ្រាដែលប្រទេសចិនបង្កើនសកម្មភាពយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអះអាងថានឹងមិនមានការចរចានយោបាយជាមួយបកប្រឆាំងឡើយហើយលោកក៏បានការពាររឿងលោកចូលកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Zoom លោកថានេះមិនមែនជារឿងរំលោភសិទ្ធិឯកជននោះទេតែជារឿងតាមដានសកម្មភាពបំផ្លាញជាតិលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងថានឹងមិនមានការចរចានយោបាយអ្វីឡើយហើយលោកក៏បានការពារថាលោកមិនបានរំលោភសិទ្ធិឯកជនភាពរឿងលបចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Zoom កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន Fresh News នៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ដល់ក្មេងអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំទៅដល់12ឆ្នាំនៅវិមានសន្តិភាព
ព្រោះតើយើងឈួតលបហ៊ុនសែនត្រូវការចរចាអញគ្មានត្រូវការចរចាជាមួយក្បាលហើយទេប្រាប់ហើយហើយទៅ
គណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលបចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយខ្លឹមសារមួយចំនួននៃកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះការនេះនាំឲ្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញសញ្ញានៃការសម្របសម្រួលនយោបាយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្របានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom ដែលលោកថាមានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកផ្ញើដំណរភ្ជាប់ឲ្យលោកបន្ថែមថាការលបស្ដាប់នេះមិនបានរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនភាពនោះទេប៉ុន្តែជាការតាមដានសកម្មភាពប្រជុំរបស់បកប្រឆាំងដែលលោកថាមានចរិតបំផ្លាញជាតិ
មិនមែនហេចូលទេហើយមិនមែនរំលោភសិទ្ធិឯកជនទេអ្នកឯងនិយាយពីរឿងជាតិអ្នកឯងនិយាយពីរឿងបំផ្លាញជាតិ
ក្នុងពេលលបចូលកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹករឿងចាស់ទៅកាន់លោកឡុងរីអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពីវប្បធម៌សន្តិភាពជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយលោកក៏ជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការជេរគ្នា និងការលាបពណ៌ដាក់គ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅទីកន្លែងណាក៏មានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកបានចូលស្ដាប់មិនតិចជាង20ដងទេនៃកិច្ចប្រជុំបកប្រឆាំងហើយវីដេអូជាង50ឃ្លីបទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមករូបលោកក្រោយមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការលបចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថានេះជាសញ្ញានៃការស្រុះស្រួលមួយហើយលោកបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានសុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំច្បាប់លើកលែងទោសមនុស្ស3នាក់ដែលមានប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបក្នុងរដ្ឋសភាអាចធ្វើច្បាប់នេះពេលណាក៏បានហើយអាចដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសហើយមិនងាយនឹងលុបចោលបានទេ
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដោយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានបុគ្គលដឹកនាំណាផ្អែកលើបាត់ដែលមានចែងសំអាងទៅលើច្បាប់នោះហើយធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិហើយអត់មានទុបវិញខ្ញុំមិនខ្លាចរឿងនោះទេប៉ុន្តែរឿងអីឲ្យមកចោតទាំងហើយហ៊ានស្វាត់អង្គបទាំងប្រព័ន្ធកោរ៉ៃនេះអញហ៊ានស្វាត់ថាអញមិនបាននិយាយជាមួយឯង
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកសំរងស៊ីតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់លហ៊ុនសែនថាបកប្រឆាំងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីបង្កើតសកម្មភាពបំផ្លាញជាតិលោកចាត់ទុកការលបចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំបែបនេះជាអំពើអសីលធម៌បើទោះលហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនបកប្រឆាំងក៏ដោយ
យើងមិនបានទទួលជាតិនោះទេយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយមានតែអ្នកដែលកាន់ទៅយូរនោះទេដែលជាអ្នកស្ពតជាតិ
លោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យការលបចូលស្ដាប់ជាអំពើអសិលធម៌មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការវិញគេចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្នកមានសមត្ថភាពដែលអាចលួចចូលប៉ុន្តែគេមិនសូវផ្ដល់តម្លៃនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រមានអ្នកវិភាគ2រូបក្នុងនោះមានលោកមាសនីនិងអ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតដែលលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនរឿងបង្ហោះសារលើ Facebook តាក់ទងនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលប្រកាសបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថានេះជាការបន្តរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអះអាងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រមានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាននេះ ថាកុំវិភាគជ្រុលនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅនៅវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាអ្នកវិភាគដែលតុលាការចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួននោះបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook និយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមនៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានប្រកាសបង្កើតដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនងសម្ដៅទៅលើអ្នកវិភាគលោកសេងសារីដែលតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយលោកធ្លាប់បង្ហោះសារបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
មានអាវុធមួយទៀតមានដឹកការចាប់ខ្លួនរួចហើយព្រោះឲ្យគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសបានតុលាការចេញដឹកការបាត់ហើយបើរត់ឲ្យបានឆ្ងាយតិចរត់ក្បែរហ្នឹងក៏រត់រួចទេ
លោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសំដៅទៅលើរូបលោកកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាលោកសេងសេរីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិអាចទៅរួចឬមិនរួចលោកបានសរសេរក្នុងនៃដើមថាខ្ញុំសូមសាកល្បងវិភាគថាតើកម្លាំង6ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាអាចងើបឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែរឬទេហើយវាអាចទៅរួចដែរឬទេបើលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវលោកបន្ថែមថាកម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យនយោបាយកម្ពុជាប្រែប្រួលមានចំនួន6ធំធំរួមមានកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកម្លាំងមហាជនកម្លាំងយុវជនកម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្លាំងអន្តរជាតិនិងប្រទេសជិតខាងលោកហ៊ុនសែនបានចោទជាសំណួរថាតើការវិភាគទាំង6ចំណុចនោះត្រូវបានដកចេញពីលើ Facebook ហើយឬនៅលោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបានតាមរកអ្នកវិភាគរូបនោះប៉ុន្តែបានរត់ទៅទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការវិភាគបែបនេះជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ចលនាមួយនេះហើយលោកថាមិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនោះទេ
មិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយថារឿងក្របខណ្ឌបកនយោបាយផ្សេងរឿងចលនាប្រដាប់អាវុធផ្សេងពលគេធ្វើតាមបែបភូមិគេចង់ធ្វើតាមបែបភូមិ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំក្នុងគម្រោងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានប្រកាសឲ្យដឹងពីបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើក្រោយពួកយោធានៅប្រទេសនោះបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD លោកសំរងស៊ីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិហើយងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានលើកយកករណីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតនឹងឈប់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាដោយបែរខ្នងមកចងមេត្រីជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានចំចំពោះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកមាននីអំពីការថ្លែងរបស់លោកតាក់ទងនឹងប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែកម្ពុជាធ្វើជាមួយចិនគឺលោកមាននីថាខុសទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយកុំឲ្យវិភាគអ្វីដែលបន្សល់ទុកបាត់ល្មើសដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោស
អានេះក្រុមកណ្ដាលដាស់តឿនចំពោះអ្នកវិភាគកុំឲ្យវិភាគជ្រុលហួសហើយកុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅវាយខ្នោះអស់លោកហើយតាហ៊ានចូលទៅក្នុង Facebook ហើយមិនបានដកចេញហើយវានៅដឹងហើយចាត់ទុកបាត់លើជាតែម៉ោង2ដល់យប់ក៏ចាប់ដែរ
ជាការឆ្លើយតបលោកមាននីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនមានការរើសអើងចំពោះប្រទេសណានោះទេហើយលោកថាការវិភាគរបស់លោកមិនដែលត្រូវទាំងអស់ឡើយ
ចេតនារបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលប្រឆាំងរើសអើងជាមួយនឹងចិនហើយខ្ញុំក៏មិនដែលប្រឆាំងរើសអើងអីជាមួយនឹងវៀតណាមដែរបាទខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាយាមនិយាយនៅស្អីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទប៉ុន្តែការមើលឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងវាធម្មតាទេព្រោះគាត់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនគាត់ដែរនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបាទ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga doបានថ្លែងថាការប្រមាននិងការតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគវានឹងក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសម្រាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
ប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសយើងហៅថា អ្នករាជការឬក៏ថ្នាក់នំត្រូវតែមានភាពអត់ធ្មត់ខ្លះណាស់ទាក់ទងនឹងការរិះគន់ពីព្រោះនៅប្រទេសរបស់កាន់លទ្ធិជាតៃជាមិនផុតទេពីការមតិប្រឆាំងឬការរិះគន
់លោកបន្ថែមថាកាលពីកន្លងទៅលោកមាសនេះអ្នកវិភាគមួយរូបតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពីស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបទៀតបន្ទាប់ពីលោកកែមលីដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សផ្នែកទូរគមនាគមន៍របស់ចិនបាននិយាយថាខ្លួនចង់បណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនអាហ្វ្រិករហូតដល់3លាននាក់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេធ្វើការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital ទំនើបដូចជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និស្សិតនីសេរីយ៉ាបានចូលរួមរួចហើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ពួកគេបាននិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍មានច្រើនណាស់រាប់ទាំងឱកាសធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញព្រមានថាអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីឥទ្ធិពលបច្ចេកវិទ្យាដែលកាន់តែរីកចម្រើនរបស់ចិននៅអាហ្វ្រិកលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Muhammad Maihaja និស្សិតឆ្នាំទី4ជំនាញវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រនិងបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Amadou Bello ក្នុងរដ្ឋ Kaduna ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងខេត្តវិជ្ជាការខាងមុខនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមមួយដែលមានសមាជិក6នាក់មកពីសាលាមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង ICT របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិននឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្រុមហ៊ុន Huawei បានយកការប្រកួតប្រជែងនេះទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីស្វែងរកនិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញ ICT ខ្លាំងៗតែនេះជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុននិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកការស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅអាហ្វ្រិកវាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់និស្សិតអាហ្វ្រិកប្រមាណ2000នាក់ដែលមានលោក Maihaja ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់លោក Muhammad Maihaja បាននិយាយថា
We have been exposed to devices and the technologies we've never experienced.
យើងមានឱកាសបានសាកល្បងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីមុនមកក្នុងនាមជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យធម្មតាយើងមិនអាចឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដូចដែលយើងបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនោះទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយថាកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចាប់អារម្មណ៍លើបច្ចេកវិទ្យា ICT កាន់តែខ្លាំងឡើង
ការប្រកួតប្រជែងនេះវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់និស្សិតផ្នែកបណ្ដាញនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ Cloud ជោគជ័យរបស់លោក Maihaja និងក្រុមរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺជាស្នាដៃដ៏កម្រមួយសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាអ្នកចូលរួមលើកដំបូងទៅទៀតជោគជ័យនេះជំរុញទឹកចិត្តនិស្សិតជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាលោក Hamza Atabo ដែលព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ2020លោកនិងនិស្សិតនីហ្សេរីយ៉ាផ្សេងទៀតបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះលោក Hamza Atabo ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Huawei Cool Geek បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
I was inspired by you know when they talked about their stories how they
ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលពួកគេនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិយាយពីរបៀបដែលពួកគេឈ្នះការប្រកួតនិងនៅពេលពួកគេទទួលបានពានរង្វាន់និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាអូខេនេះជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគួរតែលះបង់ដើម្បីយកវាឲ្យបានន
ិស្សិតដូចជាលោក Maihaja និងលោក Atabo កំពុងជួយសម្រេចគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់និយាយថាក្រុមហ៊ុននេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះនៃការគ្របដណ្ដប់យ៉ាងលឿនរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅអាហ្វ្រិក ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកាន់កាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ជាង 70% នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Mohamed Basir Mauzu សាស្ត្រាចារ្យវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Amadou Bello បាននិយាយថាវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលថាចិនកំពុងមានវត្តមានកាន់តែខ្លាំងនៅអាហ្វ្រិកលោក Mohamed Basir Mauzu បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
Seeing the level of technologicaldevelopment in China
ដោយមើលឃើញកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានៅចិនខ្ញុំគិតថាអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនេះมันអាចជៀសវាងបានទេ
ក្តីបារម្ភអំពីវត្តមាននៅអាហ្វ្រិកមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានជួយអាជ្ញាធរ Uganda និង Zombie ធ្វើចារកម្មលើក្រុមប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនិងបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសលើបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែលោក Samuel Adekola អ្នកជំនាញ ICT បាននិយាយថាចិនអាចប្រើប្រាស់ការប្រៀបធៀបរបស់ខ្លួននេះដើម្បីទាញយកផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនលោក Samuel Adekola ថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
It's really dangerous. I cannot quantify how much they could go.Because whoever has data, you can do a lot of
things. វាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថាវាគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដោយដែលមានទិន្នន័យអាចធ្វើកិច្ចការបានយ៉ាងច្រើនអ្នកមានព័ត៌មានច្រើនអំពីក្រុមមនុស្សនិងប្រជាជាតិមួយ
ដរាបណាចិននៅបន្តវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកនិស្សិតដូចជាលោក Mike Haja និងលោក Atabo នៅតែទទួលបានជំនាញដ៏មានតម្លៃទោះបីជាអ្នកជំនាញនិយាយថាអាហ្វ្រិកអាចនឹងត្រូវខាតបង់ចំពោះការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏ដោយទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឲ្យក្មេងអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើមពីសប្តាហ៍នេះការចរចាមិនបានសម្រេចនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមចលនាតស៊ូនៅខេត្តផាន់ឈៀសំណើថវិកាចាយវាយរបស់តៃវ៉ាន់កើនឡើងគ្រាដែលប្រទេសចិនបង្កើនសកម្មភាពយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានជាង11លាននាក់មកហើយរាប់ទាំងក្មេងៗផងដែរនៅថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្មេងអាយុពី6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងធានាថាវ៉ាក់សាំងដែលយកមកចាក់នោះទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ក្មេងអាយុពី6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotech សម្រាប់ចាក់ក្មេងនៅទូទាំងប្រទេសអាយុពី6ឆ្នាំទៅដល់12ឆ្នាំដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណជាង1,800,000នាក់លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យក្មេងដែលស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាអាចចូលរៀនបាន
យើងបានសម្រេចចិត្តថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្មេងអាយុពី6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំប្រសិនបើយើងមិនចាក់ជូនកុមារពីអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំទេយើងមិនអាចឈានទៅបើកសាលាបឋមសិក្សាបានទេ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនវ៉ាក់សាំងត្រូវបានសិក្សានៅប្រទេសនានាហើយគេក៏បានចាក់ដល់ក្មេងអាយុក្រោម12ឆ្នាំរួចមកហើយ
ម្ខាងគឺវ៉ាក់សាំងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ហើយម្ខាងទៀតយើងមានវ៉ាក់សាំងក្នុងដៃរួចជាស្រេច
នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះសាលារៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបើកដំណើរការដោយកម្រិតចំនួនសិស្ស15នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាក់ដល់ក្មេងជារឿងមួយប្រសើរដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ ប៉ុន្តែលោកចោទជាសំណួរអំពីវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សម្រាប់ចាក់ឲ្យក្មេងដើម្បីជៀសវាងការប្រថុយប្រថាន
ក្មេងនៅក្នុងអាយុហ្នឹងគឺមិនជាប្រឈមនឹងខ្លាំងនៅក្នុងការឆ្លងCOVID-19ខ្ពស់ទេបាទហើយក៏វាមិនសូវជាមានច្រើនដែរបាទភាគរយតិចណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរងចាំរហូតដល់ការសិក្សាបាទចប់សពគ្រប់វាជាការផ្សារកុំឲ្យថាក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកកម្ពុជាជាកន្លែងដែលសាកល្បងណាបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអៃឡែនតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះបាននៅឡើយទេគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយចំនួនបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ដល់ក្មេងដូចជាប្រទេសឈីលីជាដើមហើយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech ក៏បានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុ3ឆ្នាំឡើងទៅកិត្តិកម្មថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិចមួយដូសដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង11,500,000នាក់ក្នុងនោះកុមារអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំបានជាង1,700,000នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រុមតាលីបង់បានអះអាងថាខ្លួនបានយកឈ្នះលើក្រុមតស៊ូប្រឆាំងចុងក្រោយនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំខេត្តផាន់ឈៀក្រុមតស៊ូនេះមួយផ្នែកមានសមាជិកពីសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចង់បន្តការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតាលីបង់បន្ទាប់ពីការដួលរលំរដ្ឋធានីកាប៊ុលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅអ្នកស្រីអាយីឆាថានស៊ីមជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានកើតមានរវាងក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់និងកងកម្លាំងចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តផាន់ឈៀបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់បានអះអាងថាការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយឲ្យក្រុមតាលីបង់បានរងការខាតបង់យ៉ាងច្រើនក្រុមចលនាតស៊ូខាងលើនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកអាម៉ាត់ម៉ាស៊ូដកូនប្រុសនៃមេដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅទសវត្សឆ្នាំ1990គឺលោកអាម៉ាត់ឆាម៉ាស៊ូដលោកអាម៉ាត់ឆាម៉ាស៊ូដដែលបានដឹកនាំក្រុមចលនាសម្ព័ន្ធភាពភាគខាងជើងប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមសកម្មភាពអល់កៃដាដែលបានបន្លំខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅបញ្ញូប្រមាណមុនពេលការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001បន្ទាប់ពីមានការដួលរលំរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីខែសីហាសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានក្បត់ដោយមេដឹកនាំយោធារបស់ពួកគេដែលបានសុំចុះចាញ់ក៏បាននាំគ្នាទៅខេត្តផាន់ឈៀដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូនៅក្នុងចំណោមពួកគេក៏មានកងកម្លាំងពិសេសដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងការប្រយុទ្ធឈ្នះក្នុងសមរភូមិប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះនឹងមានលោកអាំរូឡាសាឡេអនុប្រធានាធិបតីមួយរូបនៅក្នុងរបបដឹកនាំដែលបានដួលរលំផងដែរលោកហ្វាហ៊ីមដាស្ទីអ្នកនាំពាក្យលោកម៉ាស៊ូដបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់បានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារនៅភាគអេសានចន្លងភ្នំផាន់ឈៀជាពិសេសនៅតំបន់ខ្វាវ៉ាក់ដែលជាផ្លូវឆ្លងកាត់ភ្នំក៏ដូចជាខេត្តផាវ៉ាន់ភាគនិរតីប្រទេស
លោកបានអះអាងថារណសិរ្សតស៊ូជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន NRFA ដែលជាឈ្មោះក្រុមចលនាតស៊ូមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ផាន់សៀននេះបានហៅខ្លួនឯងបានវាយបកត្រប់ទៅវិញដោយបង្កឲ្យមានការស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់លោកបានអះអាងថាពួកគេបានចាញ់យ៉ាងដំណំតួលេខដែលយើងមានគឺពួកតាលីបង150នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប្រហែល200នាក់បានរងរបួស35នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្បួនរថយន្តចំនួន4ត្រូវបានបំផ្លាញក៏ដូចជាយុទ្ធភ័ណ្ឌធនធានចំនួន2ផងដែរអ្នកគាំទ្រតាលីបង់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបានចែករំលែកវីដេអូបង្ហាញពីក្រុមនេះធ្វើដំណើរទៅខេត្តផាន់សៀនៅក្នុងក្បួនរថយន្តសន្តិសុខជាមួយនឹងទងជាក្រុមតាលីបង់ពួកគេបានអះអាងថាពួកគេបានចូលកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួនដែលពីមុនមកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមចលនាតស៊ូក្រុមតាលីបង់បានបិទចរាចរណ៍ទាំងអស់ឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវធំដែលភ្ជាប់ខេត្តផាន់សៀទៅកាន់តំបន់កាលបាហាក្បែរនោះភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមេដឹកនាំចងខ្ពស់ក្រុមតាលីបង់លោកមុលអាវីអាមៀខាន់មូតាគីបាននិយាយនៅក្នុងសារសម្ដែងទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តផាន់សៀដែលត្រូវបានចែកចាយបន្តដល់ក្រុមអ្នកក្រោមអវ៉ាននិងអ្នកនាំពាក្យនៅតាមបណ្ដាញសង្គមថាយើងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាយើងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តផាន់សៀយើងក៏បានធ្វើការតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនបានឈានដល់ដំណោះស្រាយនោះទេលោកដាស្ទីអ្នកនាំពាក្យលោកម៉ាស៊ូតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចរចាគឺមានគោលដៅជំរុញឲ្យចេញដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលមួយដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ទទួលយកបាននិងមានការធានាពីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីលោកបានថ្លែងថាភាគីម្ខាងទៀតប្រសិនបើពួកគេចង់ប្រកាសខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលដែលជារដ្ឋាភិបាលមិនមានការរួមបញ្ចូលមួយគឺវាអាស្រ័យលើពួកគេវាមិនប៉ះពាល់គោលជំហររបស់យើងនោះទេលោកបានបន្តថាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយគឺនៅលើក្រុមតាលីបង
់នៅស្របពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានសន្យាពីការរួមបញ្ចូលពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានសញ្ញាថាក្រុមនេះបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងចែកអំណាចជាមួយនឹងគូបដិបក្ខណាមួយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេលោកមូថាគីបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅខេត្តផាន់សៀបញ្ចុះបញ្ចូលយុទ្ធជននិងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេឲ្យទម្លាក់អាវុធចោះនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ដោយសន្យាថាពួកគេនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលោកបាននិយាយថាយើងបានផ្ញើសារទៅអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចឆក់យកឱកាសនិងចូលរួមជាមួយនឹងអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមយើងសន្យាថាអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនឹងជាផ្ទះរបស់អ្នកនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជីវិតកិត្តិយសនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពលោកបានបន្ថែមថាក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសការលើកលែងទោសជាទូទៅហើយខេត្តផាន់សៀមិនចាំបាច់ត្រូវប្រយុទ្ធនោះទេ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកដាស្ទីបាននិយាយនៅក្នុងក្រុមជជែកមួយតាមកម្មវិធីផ្ញើសារ WhatsApp ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរណសិរ្សតស៊ូជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានថាសង្គ្រាមនឹងបន្តទៅមុខហើយកងកម្លាំងរបស់យើងត្រៀមលក្ខណៈពេញលេញលោកសាយ៉ាត់មហាម៉ាត់តៃយីបអាកាអតីតប្រធានការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់បញ្ជាការក្តោបយកអំណាចមកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតាលីបង់លោកអាកាបាននិយាយថាគោលនយោបាយកាត់ផ្តាច់ខ្លួននិងមានផលអវិជ្ជមានមកលើក្រុមតាលីបង់លោកក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ចាត់អតិភិបលើការប្រកាន់ខ្ជាប់យកវិជ្ជាជីវៈជាធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងជ្រើសយកមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីគ្រាមុនលោកអាកាក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់ទទួលយកនូវក្រមបទដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមិនជំទាស់នឹងសាសនាអ៊ីស្លាម
កងកម្លាំងតាលីបង់បានចូលក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាបន្ទាប់ពីធ្វើការវាយប្រហារទូទាំងប្រទេសហើយគ្រប់ខេត្តក្រុងបានធ្លាក់ចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមនេះបានប្រកាសការលើកលែងទោសជាទូទៅចំពោះអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនរួមមានសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានប្រយុទ្ធនឹងខ្លួនអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីយុទ្ធជនតាលីបង់បានធ្វើការស្វែងរកអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីផ្នែកចារកម្មគប់ផ្សំជាមួយនឹងការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តដែលបានកើតឡើងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះបាននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនជាពិសេសសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដែលធ្លាប់បម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាលពីមុនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុមតស៊ូដោយអះអាងថា ពេលនេះតាលីបង់បានកាន់កាប់តំបន់ជ្រលងភ្នំផាន់ស៊ៀទាំងស្រុងនៅថ្ងៃនោះដែរក្រុមប្រឆាំងបានអះអាងថាក្រុមប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបានដកថយនៅតំបន់ភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅមានវត្តមាននៅខេត្តផាន់ស៊ៀនៅឡើយហើយនឹងបដិញ្ញាបន្តប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតាលីបង់មួយថ្ងៃក្រោយមកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាមអន្តរការមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយលោកមូឡាហាសានអាខុនសហការីដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ស្ថាបនិកចលនាអ៊ីស្លាមលោកមូឡាអូម៉ាដែលស្លាប់ទៅហើយក្រុមតាលីបង់បានសន្យាថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានលក្ខណៈចម្រុះនិងរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនេះសុទ្ធតែជាសមាជិកក្រុមតាលីបង់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់កំពុងតែស្នើសុំបង្កើនថវិកាចាយវាយសម្រាប់វិស័យយោធានៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីទិញឧបករណ៍យោធាទំនើបស្របពេលដែលនាវានិងយន្តហោះយោធាចិនបន្តការបើកបរនិងហោះចូលដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហភាពតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃលើសំណើរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីចាយវាយប្រាក់ចំនួន17កណ្ដក់សញ្ញា7000លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដើម្បីទិញឧបករណ៍យោធាមានរួមយន្តហោះចម្បាំងកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងយាន drones ក្នុងកញ្ចប់សំណើនោះប្រាក់ចំនួន1450លានទុកសម្រាប់គោលបំណងពិសេសដូចជាការទិញយន្តហោះសម្រាប់បាញ់គ្នានិង2130លានទុកសម្រាប់ការចាយវាយផ្សេងៗដែលមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់សភាតៃវ៉ាន់ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសម្លេងភាគច្រើននោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិនិត្យព្រមទាំងផ្ដល់សច្ចានុម័តលើគម្រោងថវិកាចាយវាយនេះនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំកំណើនថវិកាយោធាជារឿងធម្មតានៅតៃវ៉ាន់លើកនេះការកើនឡើងមានចំនួន5កំណត់សញ្ញា 6% លើសថវិកាចាយវាយឆ្នាំ2021ហើយមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកចំនួន2កំណត់សញ្ញា 3%កញ្ចប់ថវិកានេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពកើនឡើងរបស់ចិនក្នុងឬក្បែរដែនការពារអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020មកយន្តហោះយោធាចិនបានហោះកាត់ជ្រុងមួយនៃដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រនៃសប្តាហ៍ដែលចាប់ដើមពីថ្ងៃទី29ខែសីហានេះជាឧទាហរណ៍ដែលក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធទាក់ទងសង្គមមួយយន្តហោះចិនចំនួន4គ្រឿងបានហោះកាត់ដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែកញ្ញាហើយក្នុងអតីតកាលមានថ្ងៃខ្លះយន្តហោះដល់ទៅ28គ្រឿងបានហោះកាត់ផ្លូវតែមួយក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់បានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដាច់ពីគ្នាតាំងពីអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលចិននៅទសវត្ស1940ដែលនៅពេលនោះគណៈបកជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃជាបានដកថយទៅកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីបានចាញ់ពួកកុម្មុយនីស្តដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ៅសេតុងនៅចិនដីគោកប្រទេសចិននៅតែអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយមិនបានច្រានចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមយកតៃវ៉ាន់វិញទេជនជាតិតៃវ៉ាន់ប្រមាណ 80% បានប្រាប់ការស្ទង់មតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកថាពួកគេជំទាស់នឹងការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនហើយលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនដែលជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សព្វថ្ងៃម មានទស្សនៈប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនលោកសានស៊ូអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យម្នាក់នៅតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាកំណើនថវិកាសម្រាប់ចាយវាយក្នុងវិស័យការពារជាតិជាកត្តាវិជ្ជមានមួយ
On the downside, the question is whether that's enough or not.
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចំពោះសំណួរថាតើគ្រប់គ្រាន់ឬទេនោះគ្មាននរណាអាចឆ្លើយបានពិតប្រាកដទេលុះត្រាតែមានសង្គ្រាមពិតប្រាកដ
បើសិនជាសហភាពតៃវ៉ាន់យល់ស្របលើសំណើថវិកាចាយវាយដោយដែលបានដាក់ជូនសហភាពកាលពីពេលថ្មីថ្មីនោះកងទ័ពជើងអាកាសតៃវ៉ាន់នឹងចាយវាយថវិកាទាំងនោះខ្លះរហូតដល់ឆ្នាំ2025សម្រាប់ទិញយានដ្រូនការពារដែនសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពយាមល្បាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់ខ្លួននិងបំពាក់មីស៊ីលដែលបាញ់ត្រង់លើយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលខ្លួនមានស្រាប់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលដែលទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់លោកស៊ូនិយាយថាឧបករណ៍យោធាថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមមិនស្មើកម្លាំងគ្នានេះមានន័យថាទប់ទល់ជាមួយសត្រូវមួយដែលមានកម្លាំងនិងធនធានច្រើនជាងតាមរយៈការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រឬអាវុធខុសធម្មតាប្រទេសចិនមានកងប្រដាប់អាវុធធំជាងគេទី3ក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គេហទំព័រ globalfirepower.com តៃវ៉ាន់មានលំដាប់ថ្នាក់ទី22យន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសចិនខ្លះហោះចូលដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ក្នុងទម្រង់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារពីមុខពីក្រោយនិងពីជំហៀងទាំងសងខាងចលនារបស់យន្តហោះចិនទាំងនេះនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមជនជាតិតៃវ៉ាន់អំពីការវាយប្រហារមួយនៅទីបំផុតកាលពីខែកញ្ញាមុនប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធមួយដោយបានប្រើប្រាស់អាវុធពិតប្រាកដនៅតាមបណ្ដោយច្រកសមុទ្រដែលបែងចែកប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់ហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះទី1របស់ចិនបានបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវសមុទ្រនេះដែរតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវការយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អាមេរិកថែមទៀតជាពិសេសប្រភេទទំនើប Viper និងគ្រាប់បែកទំនើបនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Chen Yi Fan ដែលបង្រៀនទំនាក់ទំនងការទូតនិងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tan Kang នៅកោះតៃវ៉ាន់លោកបន្តថែមថាបន្ទាប់មកត្រូវមានការជួលអ្នកមានចំណេះដឹងនិងមានការហ្វឹកហាត់ថែមទៀត
បើ
សិនជាគ្មានបុគ្គលិកនឹងការហ្វឹកហាត់ត្រឹមត្រូវទេអាវុធទំនើបទាំងនោះមិនអាចបាញ់ដោយខ្លួនឯងទេ
ក្រុមហ៊ុនជាប់កុងត្រាជាមួយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ខាងវិស័យការពារជាតិក៏កំពុងតែសាងសង់យន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់តៃវ៉ាន់បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ដែលបានថ្លែងថាសំណើថវិកាចាយវាយខាងវិស័យការពារជាតិរបស់តៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបន្តទៀតថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការរាំងខ្ទប់ការការពារតាមដែនអាកាសការគ្រប់គ្រងសមុទ្រនិងប្រព័ន្ធធ្វើសង្គ្រាមតបតរបស់តៃវ៉ាន់ជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធំមួយចំពោះកងយោធារបស់តៃវ៉ាន់ក្រសួងការទូតតៃវ៉ាន់ប្រហែលជាបារម្ភដោយស្ងាត់ស្ងៀមថាប្រទេសចិនកំពុងតែត្រៀមធ្វើការវាយប្រហារនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Alexander Huang ដែលជាប្រធាននៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រយោធានៅទីក្រុងតៃប៉េ
We don't know whether the increased budget is for inventory.
យើងមិនដឹងថាតើកំណើនថវិកានេះសម្រាប់ទិញអាវុធទុកឬមួយក៏ផ្អែកទៅលើការវាយតម្លៃថាអាចមានចំនួននៅពេលឆាប់ឆាប់នោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពូលីសី VOA.សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពនៃការវិភាគលំដាប់ហ្សែនកំពុងត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងរកគ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វីរុសបំផ្លាញថ្មីជាច្រើនប្រភេទកំពុងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកវីរុសបំផ្លាញថ្មីឈ្មោះ Delta គឺជាប្រភេទដែលឆ្លងខ្លាំងនិងកាចបំផុតវីរុសសណ្ដាននេះបង្កកំណើនជំងឺដល់គ្រោះថ្នាក់នេះទោះជាយ៉ាងណាវីរុសប្រភេទ Delta គឺជាអ្នកបង្ករលកនៃការរាតត្បាតលើកទី3ដែលអស់បណ្ដាញនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះរលកទី3នៃជំងឺ COVID-19 នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយអាចគ្រប់គ្រងបានបន្ទាប់ពីបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុករយៈពេល2ខែចុងក្រោយដោយនៅពេលនេះចំនួនករណីឆ្លងថ្មីកំពុងធ្លាក់ចុះ 23% កាលពីដើមខែនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថាចំនួនឆ្លងនៅតែខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងដោយមានការឆ្លងថ្មីជាង 165,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍រាល់សប្តាហ៍លោកសេម៉ាស៊ីឌីសូមូទីនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសនានាក្នុងការបង្ការការតាមដានមេរោគបង្កជំងឺតាមរយៈការវិភាគលំដាប់ហ្សែនអ្នកស្រីស្រែងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងវិទ្យាស្ថានវិភាគទិន្នន័យជីវសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងតែប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ថ្មីមួយសម្រាប់សុខភាពនៃការវិភាគលំដាប់ហ្សែននៅទីក្រុង Cape Town អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
Knowing which variants are circulating
យើងដឹងថាវីរុសប្រភេទបំលែងថ្មីមួយណាកំពុងរាលដាលហើយរាលដាលខ្លាំងនៅកន្លែងណាហើយរឿងនេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដើម្បីឲ្យមានប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទ្វីបនេះមានភាពយឺតយ៉ាវជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកនៅពេលយើងនិយាយពីការវិភាគលំដាប់ហ្សែនគឺមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមការវិភាគលំដាប់ហ្សែន COVID-19 ជាង3លាននៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនេះមានគោលបំណងគាំទ្រនៅដំណាក់កាលដំបូងរបស់ប្រទេសចំនួន14នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះបង្កើនការវិភាគលំដាប់ហ្សែនរហូតដល់ទៅ15ដងក្នុងមួយខែមួយខែ
នសីម៉ូទីបានបន្តថាការវិភាគនឹងបង្ហាញពន្លឺថាតើជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលចូលទៅក្នុងសហគមន៍ដោយរបៀបណាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញអ្នកស្រីក៏សង្កត់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអ្នកមានអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តយ៉ាងដូចនេះថា
The COVAX facility has delivered over 5 million doses to African countries.
កាលពីដើមខែនេះកម្មវិធី COVAX បានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងជាង5លានដូសទៅកាន់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកសៅណាស់ដោយបានអានព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយថាវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ទៅ3ដងនៃចំនួននេះត្រូវបានគេបោះចោលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតចាប់ពីខែមីនាមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានសរុប15លានដូសនេះជាចំនួនវ៉ាក់សាំងដ៏ច្រើនដែលអាចចាក់ជូនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាម៉ូរីតានីនិងប្រទេសកំប៊ីជាដើម
នៅសេម៉ូទីថ្លែងថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មិនបានធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការចែកអំលែកវ៉ាក់សាំង1000លានដូសនៅទូទាំងសកលលោកទេនៅសេនិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះវ៉ាក់សាំងតែ120លានដូសប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចែកអំលែកនៅសេក៏សង្កត់ថាមានមនុស្សតែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន1200លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញអ្នកស្រីនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមានមនុស្សស្លាប់គួរឲ្យសោកស្ដាយលើសតួលេខកំណត់ត្រាចំនួន20ម៉ឺនអ្នកដោយសារវីរុសកូវីដ-19ជីវិតរបស់ពួកគេតាមពិតអាចសង្គ្រោះបានប្រសិនបើពួកគេបានទទួលវ៉ាក់សាំងមួយដូសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.